Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. I danas gužve na pojedinim putnim pravcima. Na naplatnoj rampi naiskod Niša kolona vozila duga više od 15 km. U selu Talinovac kod Uroševca danas mirno, nema novih informacija u vezi sa istragom povodom ubistva bračnog para Jeftić. Predstavnici više od 80 zemalja obećali pomoć stanovništvu Afganistana u iznosu od 16 milijardi dolara. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila turnir u španskom Portugaleteu. Mare i Federer igraju u finalu Wimbledona. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Zbog završetka vikenda i turističke sezone koja je u punom jeku, pojačan intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima. Veće kolone beleže se na skoro svim naplatnim rampama, pa se vozačima savjetuje da svoju brzinu prilagode uslovima na putu. Na naplatnoj rampi naiskod Niša, na autoputu Niš-Skoplje, kolona vozila duga je više od 15 km, a vozači čekaju na prolaz najmanje 2 časa. Tamo je naš reporter Ozren Rašić.
Ovde na naplatnoj rampi kod motela Nais žestoka situacija. Upeklo sunce, ugrejao asfalt, velika vrućina, velika kolona, 20 km duga.
Pa, boga mi, ne znam da li je toliko, ali idemo na sahranu, prijatelj nam umro u Pirotu i ne možemo da stignemo pošto u pola tri sahranu.
Koliko dugo čekate u koloni?
2 sata i 15 minuta.
Vrućina?
Ne pitajte.
Dobar dan. Radio Beograd, prvi program. Koliko se dugo ukolo?
3 sata čekamo ovde. Još da platim putarinu. Još da platim putarinu.
Na ovoj vrelini
38,5 stepeni.
U autu.
U autu.
Ne, ne, napolju. Napolju, napolju, a u autu ludilo.
Putujete do
Beograda, za Grčku.
Za Grčku, da. Na godišnji odmor.
Da, pokušavamo, pa
nek bude odmor bolji od ovog putovanja.
Pa ne znamo samo zašto, zbog čega je ovo, da li su radili ili...
Rade svi kanali rade, da znate.
A gužva je,
gužva
samo
je.
Zbog toga.
Hvala. Sreća put.
Hvala.
Dragi slušalci, evo da čujemo sada i šefa naplatne rampe kod motela Nais, Dragana Milića, šta Dragan kaže o tome kako je organizovana služba i kako se radi na naplatnoj rampi. Gužva je velika, duga je kolona, čak i 15 km, Dragan.
Od ranih jutarnjih časova beležimo znatno povećanje intenziteta saobraćaja na naplatnoj stanici Niš, ali smo preduzimanjem potrebnih mera, odnosno angažovanjem povećanog broja radnika kako na kabinama, tako i u praktičnim službama, učinili sve što je u našoj moći da zadržavanje učesnika u saobraćaju svedemo na minimum. Takvom organizacijom rada smo omogućili neprekidan rad optimalnog broja od 8 naplatnih traka na naplatnoj stanici Niš.
Upeklo sunce od ozgo, ugreo se asfalt, vri od ozdo. Kako je u kolima, ima klima, ali koliko se dugo čeka?
Pa čekamo nekih 2,5 sata, klima radi, šta da kažem.
Jel se može izdržati?
Pa mora, mora još.
Do prokuplja?
Ja.
Srećan put.
Hvala.
Radio Beograd, prvi program. Evo ste u koloniji, koliko se dugo čeka?
Evo, mi smo momentalno čekali 2,5 sata.
2,5 sata?
Da, 2,5 sata.
Kažu, kolona je duga 20 km, žestoko je.
A dole je haos, temperatura i gužva. I...
Kako je na autoputu uopšte?
Top, top.
Žeško?
Žeško.
Upeklo sunce, upeko asfalt.
E, tako, u pravu ste, to je to.
Evo, skoro ste do naplate rampe.
Ništa, hvala.
Srećan put.
Ja najbolji.
Čuli ste što je zabeležio Ozren Rašić. Rašić očekuje se da će se gužve smanjiti na naplatnoj rampi Naisu po podnevnim satima. Kakva je situacija na Horgošu, Veljko Medić?
Sada se na ulazak u Srbiju čeka 20 do 30 minuta. Tek u talasima otprilike po 5 do 10 automobila iz pravca Mađarske ide ovde ka Srbiji, ali i oni, kažem, za 20 do 30 minuta prolaze sve kontrole. To je i očekivano, kažu u policiji, jer najveće gužve su obično od subote rano ujutru pa do nedelje u podne. Jutros je, kažem, opet bilo mnogo drugačije, čekalo se do 3 sata. Ovaj prostor između mađarskog i srpskog graničnog prelaza bio je krcat automobilima, kolona je bila oko 1,5 km duga. Međutim, to se sada raščistilo i, kažem, treba onima koji ulaze iz pravca Mađarske u Srbiju najviše do 30 minuta da prođu sve kontrole i nastave dalje put.
Vozači koje ste čuli žale se na čekanje, ali i na vrućinu, ali veoma toplo vrijeme smeta svim. Danas je u nekoliko gradova u zemlji izmereno 36 stepeni, a zbog izuzetno visoke temperature narednih dana moguće je uvođenje vanredne situacije, kaže za naš program Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Ukoliko u narednih 10 ili 15 dana dođe do poremeća u funkcionisanju lokalnih samouprava opštine gradova u Srbiji usled velikih vrućina koje se i najavljuju za praktično sve ovaj period koji je pred nama i proglašenje vanrednih situacija, njima u svakom slučaju se očekuje zasedanje Republičkog štaba za vanredne situacije koje bi u tom smislu mogao da razmotre mogućnost uvođenja vanredne situacije za jedan deo Republike ili njenu celu teritoriju. Ponavljam, preduslov za to je poremeć u funkcionisanju, normalno funkcionisanju lokalnih samouprava i pretpostavka da one same pre svega proglase vanrednu situaciju. Šta bi to konkretno značilo? Značilo bi da ovo što se sada jako slabo poštuje, a to je od strane poslodavaca da se ljudi koji rade na visokim temperaturama u najkritičnijem periodu uklone sa sunca, značilo bi redefinisanje snabdevanja vodom, značilo bi preduzimanje svih ostalih mera kako bi se sačuvali život i zdravlje ljudi.
Meteorolozi tek za 8 dana očekuju jačano oblačenje s kišom i osetnim padom temperatura, a vreli dani su i u Makedoniji i Grčkoj.
U Makedoniji je na snazi takozvana žuta faza upozorenja na opasnost po zdravlje ljudi od tropske vreline. Zbog temperature vazduha koja dostiže i do 40 stepeni i visokog indeksa UV zračenja, sve zdravstvene ustanove su u pripravnosti da u povećanom broju ukažu pomoć onima kojima je potrebna. Najavljeno je da će velike vrućine u Makedoniji potrajati tokom čitave sljedeće nedelje. Jedna osoba izgubila život zbog ekstremno visokih temperatura koje ovih dana pogađaju Grčku, objavili su grčki mediji. Lekari i vlasti upozoravaju građane da se zaštite od visokih temperatura koje u mnogim delovima Grčke dostižu 40 stepeni Celzijusa.
U najvećem toplotnom talasu koji je pogodio Sjedinjene Američke Države u posljednjih nekoliko godina umrlo je najmanje 25 osoba. U Marylandu i Virginiji zabeležena je temperatura više od 40 stepeni. Velika vrućina zahvatila je ceo istočni deo SAD-a od Chicaga do Washingtona. Na drugom kraju sveta u Rusiji nezapamćene poplave.
Jugozapad Rusije pogodile su poplave najgore u posljednjih 70 godina. Prema posljednjim podacima poginulo je 144 ljudi, a ugroženo 13.000. U Krasnodarskoj oblasti na jugozapadu Rusije paralisan je drumski železnički saobraćaj. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je sprovođenje istrage o tome da li je učinjeno dovoljno da se stanovnici na vrijeme upozore na opasnost.
Slušate novosti dana. U selu Talinovac kod Uroševca, gde je u petak veče ubijen bračni par Jeftić, i danas je mirno, a Srbi povratnici su za sada odustali od najavljenog iseljavanja iz sela. U kosovskoj policiji kažu da nema novih detalja u vezi sa istragom koja se vodi povodom ubistva bračnog para Jeftić. Meštane sela Talinovac posetio je vladika Raško-Prizrenski i Teodosije, javlja Tanja Vujsić.
Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije posjetio je danas povratnike u selu Talinovac, gde su pre dva dana ubijeni supružnici Milovan i Ljiljana Jeftić. Vladika Teodosije je kazao da se srpski povratnici u tom selu suočavaju sa stalnim opasnostima i upadima na njihovu zemlju, što duboko ugrožava mogućnost njihovog opstanka i kompromituje ceo proces povratka koji je manje više potpuno stao. Teodosije je dodao da brutalni zločin nad porodicom Jeftić, kao i brojni pritisci i ucene sa kojima se od svog povratka u Talinovac susreću Srbiji, pokazuje da je reč o kulminaciji etnički motivisane represije koja ima za cilj da natera Srbe da napuste svoje domove i prodaju ih Albancima. Vladika je također uputio apel međunarodnim predstavnicima na Kosovu i lokalnim institucijama da se što pre istraži ovaj brutalni zločin i da se Srbima u Talinovcu omogući miran, siguran i dostojanstven život. Inače, Srbi sela Talinovac su odlučili da nakon garancija koje su dobili od KFOR-a i KPS-a da će povećati stepen bezbednosti u ovom selu, ipak ostanu, ali kažu da će pažljivo posmatrati celokupnu situaciju. Što se tiče samog ubistva bračnog para Jeftić, jedino je Saša Rašić, koji je zamenik kosovskog ministra policije, izjavio da je policija došla do određenih informacija, prikupila dokaze sa lica mesta i da je privela i obavila informativni razgovor sa nekim ljudima. Ovome dodajemo da će sutra na gradskom trgu Šumadije u severnom delu Kosovske Mitrovice biti održan protest zbog, kako je rečeno, ugroženosti i pritisaka na Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
Specijalni predstavnik Europske unije na Kosovo i Metohiji Samuel Žbogar oštro je osudio ubistvo bračnog para Jeftić kod Uroševca. On je naglasio kako je veoma važno da se brzo i efikasno sprovede istraga, razjasne okolnosti i motivi zločina i počinioci što pre uhapse. Verujem da će tužioci i policija uz podršku Euleksa učiniti sve da reše ovaj slučaj, dodaje Žbogar.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Gordon stiže u Beograd. Tokom dvodnevne posete sastaće se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, mandatarom za sastav nove vlade Ivicom Dačićem i liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem. Gordon će zvaničnicima u Beogradu preneti podršku Sjedinjenih Američkih Država za, kako je navedeno, formiranje nove vlade koja će biti privržena evropskoj budućnosti, a posebno stabilnosti regiona i konstruktivnim odnosima s Kosovom. Sagovornici u emisiji Radio Beograda 1 u središtu pažnje, bivši ambasadori Ivan Vujačić i Predrag Simić, kao i analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić, slažu se u oceni da Sjedinjene Države žele da održe do sad postignute dogovore. Milenko Marković.
Bivši ambasador u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić smatra da je Srbija nisko rangirana u američkim spoljnopolitičkim prioritetima. Vujačić je uveren da Amerikanci nisu neposredno umešani u kombinaciju oko formiranja vlade.
Vlade formiraju domaće stranke i to je bilo i prošlog puta i napravljena, mislim, jedna fama, a mislim da je, smo mi malo skloni kao narod da pravimo fame i da imamo jedan, tako se izrazim, maloletnički mentalitet, da nam je uvijek neko drugi kriv.
Ivan Vujačić kaže da je prethodna poseta Filipa Rikera imala za cilj da osigura kontinuitet postignutih dogovora Beograda i Prištine. Politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić iznao je svoje pretpostavke o tome šta State Department želi od novih vlasti.
Znači da Srbija neće da pravi problema i jednostavno da neće da blokira Kosovo u kontekstu međunarodnih institucija, organizacija i međunarodne saradnje. Drugo pitanje od značaja jeste da Amerika i Evropska unija se uvere da nova vlada i nove vlasti u Beogradu neće da odustanu od takozvanog evropskog puta. I treća stvar jeste da oni žele da ne vide snage, struje koji u njihovim pogledu su protiv Evropske unije ili protiv NATO.
Bivši ambasador u Parizu Predrag Simić misli da je jedan od razloga za posete Rikera i Gordona obrt u pregovorima oko nove vlade.
Ima utisak da to govori o njihovom iznadženju zaokretom u Srbiji i novim razvojem, znači da oni prosto imaju sada nove igrače na sceni. Tako da ipak ove dve posete u seriji deluju pomalo interventno.
Cilj Amerike je, prema Simićevim rečima, da odnosi sa Srbijom ne padnu ispod nivoa takozvanog hladnog mira, odnosno učtivog neslaganja.
Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić izjavio je da će na sastanku sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Filipom Gordonom biti reči o bilateralnim odnosima. Dodao je kako ne očekuje nikakav spektakularan sastanak.
Stranke koje učestvuju u formiranju nove srpske vlade sutra će nastaviti rad na sporazumu koji bi koalicija oko Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije trebalo da potpišu u utorak 10. jula, rečeno je u SNS-u. Navedeno je da bi sutra trebalo da se nastavi usaglašavanje svih pojedinosti sporazuma, a kako je ranije najavio lider naprednjaka Aleksandar Vučić, nova vlada biće formirana oko 24. jula. Mandatar za sastav vlade i predsjednik socijalista Ivica Dačić rekao da će također sutra sa svojim koalicionim partnerima iz partije Ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvene Srbije razgovarati o principima rada nove vlade koje je predložio SNS. Prema ranijim najavama, početkom sedmice trebalo bi da bude poznato i kada će biti nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj će biti izabrani predsjednik i potpredsjednici parlamenta.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije najverovatnije će biti nastavljena 10. jula. To je za naš program izjavio Zaharije Trnavčević, predsjedavajući Skupštine kao najstariji među 250 poslanika u sadašnjem sazivu.
To je sednica na kojoj treba da se obavi onaj najvažniji posao, a to je da se onda izabere predsjednik Skupštine, potpredsjednici i drugi časnici generalnih sekretara. Imamo dosta nagoveštaja da je formirana poslanička većina u Skupštini, skupštinska većina koja ima pravo i da kandiduje lica za te najviše funkcije ovog visokog doma Narodne skupštine.
Ovo su novosti dana. Učesnici Marša Mira krenuli su jutros prema Srebrenici u znak sećanja na žrtve iz Podrinja koje su ubijene u tom gradu u julu 1995.
Više hiljada ljudi krenulo je sela Nezuk, odakle će pešačiti prema Srebrenici maršutom koje su 16. jula 1995. godine u Nezuk stigli prvi preživeli Srebreničani koji su bežali pred vojskom i policijom Republike Srpske. Marš će trajati 3 dana do 11. jula, kada učesnici marša planiraju da dođu do Srebrenice, gde će prisustvovati sahrani 520 identifikovanih žrtava. Do sada je u memorijalnom centru u Potočarima sahranjeno 5137 osoba. U Srebrenici su u julu 1995. godine jedinice Vojske Republike Srpske predvođene generalom Ratkom Mladićem ubile više od 8000 Bošnjaka iz Podrinja. Zločine u Srebrenici je Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine zvanično proglasio genocidom.
Pred Haškim tribunalom sutra će iskazom prvog svedoka optužbe biti nastavljeno suđenje Ratku Mladiću.
Tokom dokaznog postupka optužba će u spis uvesti izjave 413 svedoka, od kojih će se samo 148 pojaviti u sudnici. Iskaz većine svedoka koji su već svedočili na drugim suđenjima pred tribunalom biće, radi uštede vremena, uvedene u dokaze u pisanom obliku, a Mladićevi branioci će ih zatim unakrsno ispitivati. Samo 7 svedoka iskaza će dati uživo. Za izvođenje dokaza tužioci imaju na raspolaganju 200 radnih sati.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. I danas gužve na pojedinim putnim pravcima, na naplatnoj rampi naiskod Niša, kolona vozila duga više od 15 km, normalizacija saobraćaja očekuje se kasno popodne. U selu Talinovac kod Uroševca danas mirno, nema novih informacija u vezi sa istragom povodom ubistva bračnog para Jevtić. Predstavnici više od 80 zemalja obećali pomoć stanovništvu Afganistana u iznosu od 16 milijardi dolara. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila turnir u španskom Portu Galeteu. Marej i Federer započeli finalni meč na Wimbledonu u prvom setu 1-0 za Mareja. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Najmanje 14 civila stradalo je u eksplozijama dve mine postavljene na putu na jug Afganistana. Istovremeno u Japanu se održava Međunarodna konferencija o budućnosti Afganistana, na kojoj je obećano da će ta zemlja dobiti 16 milijardi dolara pomoći, kako bi se sprečilo izbijanje haosa posle povlačenja stranih vojnika. Pomoć je uslovljena sprovođenjem reformi u borbi protiv korupcije. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel u Remsu prisustvuju obeležavanju 50. godišnjice pomirenja Francuske i Nemačke posle Drugog svjetskog rata. U katedrali Notre Dame 8. jula 1962. godine održana je prva misa pomirenja u prisustvu tadašnjeg kancelara Konrada Adenauera i francuskog predsjednika Charlesa de Gaulle. Pred obeležavanje godišnjice pomirenja na severu Francuske oskrnavljeni su grobovi Nemaca koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu, što je François Hollande oštro osudio i naglasio da se takvi činovi ne mogu tolerisati. U poplavama na jugozapadu Rusije, prema posljednjim zvaničnim informacijama, poginule su 144 osobe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je najteže pogođene oblasti i demantovao informacije da je tragičnim posljedicama poplava doprinulo i nekontrolisano izlivanje voda iz Veštačkog jezera. Guverner te oblasti Aleksandar Tkačev naveo je da su poplavu izazvale velike kiše, pošto je za nekoliko dana palo kiše koliko inače padne za 5 mjeseci. Libijska liberalna koalicija Savez nacionalnih snaga saopštila je da njeni kandidati vode na većini birališta posle jučerašnjih parlamentarnih izbora. Savez nacionalnih snaga vodi Mahmud Džibril, privremeni premijer za vreme opšte narodne pobune u kojoj je prošle godine svrgnut Muammer Gaddafi. Libijci su juče na prvim slobodnim izborima posle pola veka birali 200 poslanika Generalnog nacionalnog kongresa, čiji je zadatak da imenuje novu prelaznu vladu, donese ustav i raspiše sljedeće izbore naredne godine.
Slušate Radio Beograd 1. Prvi put u Srbiji biće uvedeno lečenje na daljinu telemedicinom. Reč je o savremenoj informacionoj tehnologiji koja povezuje doktore specijaliste iz velikih zdravstvenih centara sa lekarima i pacijentima iz udaljenih ambulanti. Model telemedicine kao pilot projekat počeće sa primjenom do kraja godine u opštini Boljevac. Detaljnije Marina Stojedinović.
Uz pomoć audio i video veze, lekari iz manjih centara će sa kolegama iz ustanova višeg ranga razmenjivati informacije i mišljenje o dijagnozi i lečenju pacijenta, kaže Vladan Atanasijević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, napominjući da je reč o prvom projektu telemedicine koji će se razvijati kroz dva aspekta.
Jedan je aspekt gde ćemo u drugim regijama, znači sada su obuhvaćeni Niš, Zaječar i Boljevac, u nekim krasnim projektima ćemo obuhvati druge regije, a sljedeći aspekt jeste aspekt prenosa podataka, znači dijagnostičkih slika.
Lečenje na daljinu povećava kvalitet zaštite i donošenje boljih odluka o zbrinjavanju bolesnika, posebno kada je životno ugrožen, ističe direktor Doma zdravlja Boljevac Slavko Ilić, precizirajući da je reč o medicinskoj ustanovi koja ima dobar informacioni sistem.
Pokrivamo ogromnu površinu, ona je četvrta po površini u Srbiji, ima ogroman broj ambulanti, ali sa jako lošom infrastrukturom, nepristupačnim putevima i tako dalje, tako da očekujemo od ovoga da u mnogome poboljšamo, naročito tamo gde su dubiozni nalazi, gde su lekari u nedoumici da li da ga upute, da li da ga ne upute na dalje lečenje, bolničko ili kliničko i tako dalje, gde zaista će ta pomoć biti vredna.
Pomoću video veze specijalisti iz većih gradova Niša i Zaječara moći će da direktno razgovaraju sa lekarom i bolesnikom u Boljevačkom domu zdravlja. Tako mogu odmah da analiziraju istoriju bolesti i valjano postave dijagnozu, objašnjava VD direktora kliničkog centra Niš Borislav Kamenov.
Odjedanput ste vi u prilici da pomognete onome koji nije pored vas. E naravno, u tome je potrebno i vreme. Naravno, svi mi moramo da se izvežbamo. Znači, pored tehnologije, kako ćemo to da organizujemo, kako to da bude, koji su to doktori da se izaberu za to. Znate, uvijek imate oni koji malo novine teže prihvataju. Znači, tu ipak treba naći ljude koji su skloni da prihvate moderne tehnologije, koji de facto i koriste. Pa šta ako mogu da gledaju i da slušaju pesme preko interneta, što ne bi mogli da pogledaju pacijenta?
Projekat telemedicine podrazumeva da se jedan srpski doktor pošalje na obuku u Ameriku, a potom će on podučavati lekare iz Boljevca, Zaječara i Niša. Pored Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, u projektu učestvuje i fondacija MSD.
U okviru kampanje HIV ne možeš da znaš dok se ne testiraš, danas su svi zainteresovani posjetioci Ade Ciganlije mogli da se informišu o načinima zaštite od infekcije i da se anonimno besplatno testiraju i dobiju savete. Sa nama je direktorka projekta za borbu protiv HIV-a Katarina Mitić. Gospođo Mitić, kako je protekla akcija i kako je interesovanje građana?
Evo, mogu da kažem da je atmosfera danas na Adi Ciganli bila usijana ne samo zbog temperature koja je visoka, već i zbog fantastičnog programa koji se ovde dešavao. To su bile plesne grupe i upravo je sada u toku izbor pobednika. To je bilo stvarno fascinantno kako su mladi igrali. Cilj ove kampanje jeste da se pozovu svi mladi ljudi, odnosno seksualno aktivno stanovništvo, da se testira i savetuje na HIV. Mi smo danas ovdje dovezli jedan mobilni kombi, jednu jedinicu našu mobilnu, u kojoj su obezbeđene usluge anonimnog dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV. Moram priznati da je priličan broj građana, odnosno posetioca ADE i učesnika programa bio zainteresovan za testiranje. Testirali su se čak i članovi žirija, naši poznati muzički umetnici, tako da ja mislim da je ova akcija postigla veliki uspeh.
Danas. Šta su najviše pitali građani?
Pa građani uglavnom pitaju koliko procedura traje, da li taj vađenje krvi za ovaj test boli, ne boli, koliko je test pouzdan, koliko je vremena potrebno da protekne od rizičnog seksualnog kontakta da bi se virus eventualno detektovao, i na sva ta pitanja odgovaraju naši edukovani savjetnici u mobilnoj jedinici.
Da li ćete i tokom leta, odnosno tokom godine, organizovati slične akcije i da li će ih biti u drugim gradovima?
Mi smo u okviru ove kampanje planirali odlazak u Novi Sad naredne nedelje, tako da ćemo sličan događaj tamo upriličiti. S obzirom da je interesovanje prilično veliko, potrudit ćemo se da odvojimo dodatna sredstva iz projekta i da to uradimo makar u još ova velika regionalna centra, to su Kragujevac i Niš, a ja se nadam da ćemo moći da dođemo i u druge gradove.
Stekla sam utisak da su vas posetioci najviše pitali oko samog testiranja, da li to znači da o samoj bolesti znaju dovoljno?
Tačno tako. Mi smo najnovijim istraživanjem ustanovili da je nivo znanja građana prilično veliki. Sljedeći korak je da to znanje koje definitivno postoji počne da primenjuje u praksi.
Sa Ade Ciganlije čuli ste direktorku projekta za borbu protiv HIV-a Katarina Mitić. Ostajemo na popularnom Beogradskom moru. Na telefonskoj vezi je izvršni direktor Ade Ciganlije Milan Ilić. Gospodin Iliću, hiljade posjetilaca ovih dana je na popularnom Beogradskom kupalištu.
Upravo tako. Danas očekujemo izuzetno veliku posetu, jer već do ovog momenta je veliki broj sugrađana i posetilaca Beograda već na Adi Ciganliji, a očekujemo do kraja dana će taj broj sigurno još više povećati i verovatno dostići onu brojku od 100.000.
Koji je inače rekord kada je u pitanju posete Nadi Ciganli?
S obzirom da mi nemamo mogućnost direktno da izmerimo broj posetilaca, rada Ciganli je ogromna površina i moguće je prići na različitim mestima i posrednim metodama računamo i maksimalna poseta koju smo do sad tim posrednim putom proračunali je oko 150.000 posetilaca u toku 24 sata.
Kako funkcionišu službe na Adi, pre svega spasilačke službe, lekari, s obzirom na broj posetilaca, da li je njih dovoljno?
Naravno, sve službe koje brinu o bezbednosti na Adi Ciganli, koji pored spasilačke i ekipa hitne pomoći se odnosi i na pripadnike komunalne policije, rečne policije, policijske stanice Čukarica i ostali koji brinu o bezbednosti je u takvom broju da omogućava svima koji se pridržavaju pravila na kupalištu i kućnog reda Ade Ciganlije da maksimalno bezbedno i ugodno provedu svoje vreme. Naravno, uvek ima onih izuzetaka koji krše pravila na kupalištu, dovode sebe u rizične situacije i prema njima se postupa u skladu sa zakonom.
Gospodine Iliću, hvala na razgovoru. Idemo do Novog Sada. Bojana Karavidić prenosi da je najčuvenija novosadska plaža Štrand i u 101. godini postojanja atraktivna za stotine novosađana koji beže iz usijanih stanova pod hlad topola i u talase Dunava.
Po mnogima Štrand je najlepša plaža na celom toku Dunava, ali i da nije tako, ovde se već jedan vek rasklađuju novosađani, od beba do starosedelaca koji se i ne kupaju, nego igraju šah, karte ili jednostavno tračare.
Znao Skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak, vreli.
Počišan travnjak, park skulptura od drveta, hlad decenijski starih topola, kabine pod ključ, uredni toaleti, sve su to obeležje ove novosadske plaže na Dunavu. Ulaznica je 50 dinara, ali su zato troškovi veći kada se kupe sok, pivo, mekike, sladoled. Zato oni koji su zakupci kabina često skuvaju nešto u svojoj štrandovskoj vikendici. Davno nekada na Štrandu je postojao veliki zajednički šporet na kome je svako mogao da skuva ono što ponese od kuće u svojoj šerpi.
Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka.
Ovog leta prvi put na Štrandu, koji inače pripada gradskom zelenilu, bit će i deo Exitovog kampa.
Slušate novosti dana.
Osmaci koji su u prvom krugu upisa u srednje škole ostali neraspoređeni sutra u svojim osnovnim školama treba da popune listu želja sa spiska preostalih zanimanja. Za drugi krug ostalo je oko 1100 neupisanih đaka i 13.000 slobodnih mesta u srednjim školama. U prvom krugu popunjeni su smerovi medicinskih, ekonomskih škola, gimnazija, a iz resornog ministarstva savjetuju osmake da popune listu od svih 20 želja. Upis se završava 12. jula.
Na fakultetima Univerziteta u Beogradu upis zvanično traje do 12. jula, ali je većina već primila novu generaciju brucoša, dok će na ostalim univerzitetima u Srbiji upis početi od sutra.
Najveće interesovanje za Akademiju umetnosti, gde je za 170 indeksa javilo skoro tri puta više kandidata, zatim za medicinu, učiteljski fakultet tehničkih nauka i filozofski fakultet. Prema konkursnim pravilima, na Univerzitetu u Beogradu upis mora biti završen do 12. jula, a na ostalim univerzitetima do 18. jula, nakon čega će biti objavljen konačan spisak slobodnih mesta za drugi septembarski krug upisa.
U Nišu su počele tradicionalne 24. internacionalne horske svečanosti. Iz Niša Aleksandra Paladin.
Uz pozdravnu reč Stanimira Ređića, predsednika Saveta festivala, manifestaciju je otvorila profesor dr. Sonja Marinković, predsednica žirija ovogodišnjeg takmičenja. Na otvaranju je izvedeno delo i antjetu Stanimira Ređića u soliste etnopevače grupe Naisus iz Niša i tenora Marka Milanovića uz kulturno-umetničko društvo iz Pirota i simfonijski orkestar iz Niša. Dirigovao je kompozitor. U takmičarskom delu večeri slušali smo crkveno-pevačku družinu Branko iz Niša, kojim diriguje Saracin Carević, potom dečiju crkveno-pevačku družinu Branko, takođe iz Niša, sa dirigentom Jovanom Mikić. Čuli smo i hor gimnazije 9. maj, kojim diriguje Suzana Petrović i na samom kraju ženski crkveni hor prepodobni Rafaelo Banatski iz Renjanina, kojim diriguje Senka Milisavljević. Internacionalne horske svečanosti koje su sinoć počele traju u Nišu sve do utorka, kada će svečano biti zatvorene. To će ujedno biti i poslednje takmičarsko veče kada ćemo saznati i pobednike ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti u Nišu.
Pozorište Bora Stanković iz Vranja, koje do temelja izgorelo u požaru 2. jula, biće ponovo izgrađeno i otvoreno 31. maja naredne godine na dan Vranja. Najavili su novi i stari gradonačelnici tog grada, Zoran Antić i Miroljub Stojičić. Oni su naveli da je otvoren žiro račun za uplatu pomoći za obnovu pozorišta, a da će sutra biti formiran odbor za izgradnju.
Sa nama je Stevan Kovačević, Steven, Roger Federer i Andy Murray bore se za trofej na Wimbledonu. Murray za sada vodi, kako vidimo, da li to znači da Britanci mogu da se raduju jednom velikom uspehu?
Britanac vodi sa 2-1 uz break, servira za vođstvo 3-1, ima prednost na svoj servis i, dakle, svi veruju da on može doneti Britaniji trofej posle 76 godina. Sa druge strane, Švajcara čeka i titulu i povratak na lidersku poziciju teniškog tura i 287. rekordnu nedelju na prvoj poziciji ATP-a. Ako pobedi Murray, Djokovic ostaje prvi tenisar sveta. Podsjetiću triumf Serene Williams i poraz Nenada Zimonjića u paru sa Slovenkom Katarinom Srebotnik. U ovom trenutku Federer vraća break i izjednačenje u finalu Wimbledona, Murray i Federer 2-2 u prvom setu. Vaterpolisti Srbije pobedili Kanadu sa 13-12 i osvojili predolimpijski turnir u Španiji. Danas finale Svetske lige za odbojkaše, Poljska, Sjedinjene Američke Države. O svemu u sportskom žurnalu više.
Sa vama će biti Stevan Kovačević. Što se tiče vremenskih podataka, Beograd 37 stepeni, Niš, Kragujevac 36, Novi Sad i Sombor 35, na Koponiku 23. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 27, najviša dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.